Salmon Podcast มันสดอร่อย
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Theory of Love.
ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับ
กลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะคะกับรายการ Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบ
ครับผม
ค่ะก็มันเลข9แล้วยังจะทำท่าเหมือนบอกว่าจำคำคมไม่ได้ จำมอตโต้ไม่ได้คืออะไรนะคะ คือเรียกว่าต่อให้เราจะพูดกันมาเนี่ยเกือบจะ100 EP แล้วเหมือนกันเนาะมันมีท็อปปิกนึงที่เราไม่เคยพูดเลยแล้วก็เหมือนเพิ่งจะมามีคำถามจากทางบ้านจนรู้สึกว่าเออพอยเนี้ยเราอาจจะข้ามไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆโลกยุคนี้มันแบบอะไรอะไรก็ออนไลน์หมดแล้วมาตั้งนานแล้วจนยิ่งเข้าช่วงโควิดอ่ะเรายิ่งรู้ได้ชัดเลยว่าโลกทั้งโลกมันไปอยู่ในออนไลน์แล้วได้จริงๆอ่ะไหนจะเมตาเวิร์สไหนจะอะไรอะไรอีกดังนั้นน่ะต้องบอกว่าดิจิตอลเนี่ยมัน disrupt ทุกอย่างรวมถึงความรักด้วยค่ะลองคิดภาพนะคะว่าเราทำงานบริษัทหนึ่ง
ครับ
แล้วเราออกมาเพื่อนกราฟิกที่นั่งข้างเราชื่อคุณแมนเราไม่ได้เจอคุณแมนเลย
ครับ
คุยตามเทศกาลวันดีคืนดีเราเห็นคุณแมนขึ้นอินโฟเมชันใน Facebook ว่าคุณแมนอ่ะอินเรเลชั่นชิพวิทน้องหญิงซึ่งเป็น AE ในบริษัทเดิมนั่นเองเราถึงจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้แมนเป็นแฟนน้องหญิงซึ่งที่ผ่านมาเราจะเห็นรูปน้องหญิงโพสต์ตามคาเฟ่แต่เพียงผู้เดียวหรือเป็นไอ้แมนโพสต์ตามคาเฟ่แต่เพียงผู้เดียวเพียงแต่เขาไม่ได้ลงคู่กันแล้วเราก็ได้แต่วันเดียวว่าไปกับใครนะนั่นนี
่
แล้ววันนี้เราได้มารู้ว่าเขาพบกันเท่านั้นแล้วได้ไปแสดงความยินดี
ไปเทียบไทม์ไลน์
ไปเทียบไทม์ไลน์แต่ซึ่งเห็นไหมคะทุกคนเข้าใจคำว่าเทียบไทม์ไลน์วิธีที่เราจะรู้ว่าผู้หญิงโสดไม่โสดผู้ชายโสดไม่โสดมันแทบจะมีวิธีนี้วิธีเดียวหรือเปล่าในช่วงนี้คือยุคนึงอ่ะมันจะมีการเขาเรียกว่าปะทะสังสรรค์ของแนวคิดละกันว่าโอ้ยสิ่งที่อยู่ในออนไลน์มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันหรือเปล่าอ่ะมันใช่หรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีนักการเมืองท่านหนึ่งใช้คำประมาณว่านี่มันคือการกลั่นแกล้งทางออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะซึ่งถามว่าจริงๆก็ทำจริงก็มีคดีเป็นเรื่องเป็นราวเน
า
ะมันเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราบนเรื่องออนไลน์บนโลกออนไลน์อ่ะมันไม่ได้ไม่จริงขนาดนั้น
ม
ันเป็นส่วนหนึ่งของเราเหมือนกัน
ใช่ใช
่แต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายคู่เหมือนกันที่เขามานั่งแบบต้องมานั่งดิสคัทกันว่ามันควรจะขึ้นไม่ขึ้นโพสต์ไม่โพสต์กดไลค์หรือเปล่า
ของน้องออมเป็นไงอ่ะ
ของออมเป็นปกติเป็นขึ้นปกติถือว่าแฟนใช้คำว่าเป็นการเอิร์นทรัสต
์มีแบบต้องบอกไหมว่าเอ้ยไม่อยากลงหรืออยากให้ลง
แต่ด้วยเนเจอร์เขาจะเป็นเขาชอบถ่ายรูปไงคะ
อ
๋
อเป็นอยู่แล้ว
มันจะมีรูปนึงรูปเราที่เขาชอบเขาจะลงรูปที่เขารู้สึกว่าเจ๋งเป็นอย่างนี้ละกันแต่ว่าเราแท็กเขาก็เอ็กเซปต์ปกติแล้วก็จะมีการแท็กบอกกันอย่างเช่นร้านราเมงที่สนใจบทความที่อยากให้อ่านอย่างเงี้ยเรื่อยๆอยู่แล้วประกอบกับพอแต่งงานก็ขึ้นเป็นแมรี่เหมือนกันเหมือนแบบมันเป็นพื้นที่ที่เราจะได้แจ้งข่าวด้วยค่ะคือต่อให้เราจัดงาน300-500ที่นั่งอ่ะบางทีมันก็ไม่ใช่เขาจะรู้กันทุกคนถ้าไม่เห็นต
้
องยอมรับว่าเราใช้เวลาใน Facebook กันในสื่อต่างๆพวกนี้เยอะจริง
ๆ
มันก็เป็นพื้นที่ที่เสมือนจริงก็ทำกันเป็นปกติแต่ในคืนนี้ในอดีตอ่ะมันจำเป็นไหมพี
่ก็จริงๆถ้าพูดถึงว่าในเชิงแบบวิวัฒนาการเนาะคือมันการประกาศเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆการแต่งงานอย่างนึง
อันนี้ก็เหมือนเป็นการแต่งงานออนไลน
์ใช่ก็คือมันคือการมันคล้ายๆที่ออมบอกเลยว่ามันคือแบบนอกจากจะต้องทําในฟิสิกอลแล้วก็ยังต้องมาบอกในออนไลน์ด้วยว่าฉันแบบแต่งงานแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือหลักๆก็คือการแต่งงานก็คือการมีคอมมิตเมนต์เนาะว่าเอ้ยคน2คนเนี่ย เอ้ยตกลงจะเป็นคนรักตกลงจะอยู่ด้วยกันจะไม่ไปหาคนอื่นหรืออะไรเงี้ยทีนี้มันก็อาจจะเกิดคําถามว่าแล้วทําไมแบบคน2คนตกลงจะมีคอมมิตเมนต์ด้วยกันทําไมต้องประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยฮะ
มันความรักมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนหรอ
เออซึ่งจริงๆต้องบอกว่าการที่เราประกาศแบบเนี้ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า peer pressure ครับก็คือพอมีสายตาของสังคมจ้องอยู่เนาะการที่แบบอีกฝั่งนึงอ่ะสมมุติว่าผมแต่งงานใช่มั้ยเพื่อนทั้ง2ฝ่ายก็มางานใช่มั้ยทีนี้พอทุกคนรู้ว่าเอ้ยนี่มันมีแฟนแล้วนี่ปีมันมีแฟนแล้วนี่ถ้าไอ้ปีเนี้ยคิดจะแบบไปเจ้าชู้กับคนนู้นคนนี้ก็มีคนอื่นเห็นเอาไปฟ้องอย่างเงี้ย
ก็จะมีเรื่องมีราวได
้เพราะฉะนั้นมันก็ทําอะไรพวกเนี้ยยากขึ้นมากถ้าเราได้ประกาศไปชัดเจนว่าตอนเนี้ยฉันได้มีแฟนอย่างเป็นทางการแล้วนะฉันได้แต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วนะซึ่งแล้วทําไมมันก็เกิดคําถามต่อว่าแล้วทําไมเราถึงแบบไอ้ peer pressure เนี่ยมันถึงแบบมีผลต่อเราใช่ป่ะทําไมเราแบบการที่คนอื่นรู้ทําไมมันถึงแบบมีความกดดันเกิดขึ้นจริงๆแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปฟ้องก็ได้นะแต่ให้เราแค่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีเราได้ประกาศไปแล้วอะเราก็รู้สึกกดดันตัวเองแล้วประมาณนึงอะว่าแบบฉันก็คงต้องทําให้ได้
มองเป็นความรับผิดชอบ
ซึ่งสิ่งเนี้ยมันเกิดจากการที่ในอดีตอะครับเราก็เป็นสัตว์ที่เค้าเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนาะเราต้องอยู่กันเป็นฝูงแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เราเค้าเรียกว่าโดนแบนจากฝูงหรือว่าฝูงแบบไม่ยอมรับเราเนี่ยคือเราตายเลยอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างอ่อนแอในธรรมชาติเนาะเมื่อเทียบกับสัตว์อื่นหมูหมากาไก่มันค่อนข้างแข็งแรงนะเมื่อเทียบกับขนาดของร่างกายของมันแต่คนเนี่ยถ้าเทียบกันก็คืออ่อนแอที่สุดแล้วถามว่าสู้ลิงตัวเล็กๆอาจจะยังสู้ไม่ค่อยได้หรือเดือดซ้ำเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เลยสร้างให้เรารู้สึกความแบบเขาเรียกว่าเกิดความกังวลต่อเสียงของสังคมต่อสายตาของสังคมว่าเฮ้ยเขาจะคิดเราอย่างนี้เขาจะคิดเรากับเราอย่างนั้นสิ่งนี้เองก็เลยทำให้เรารู้สึกกดดันกับ peer pressure แล้วก็มันก็เป็นการประกาศพวกนี้มันก็เป็นการเอา peer pressure เนี่ยมาทำให้เกิด commitment ที่มันแน่นขึ้นอ่ะเหมือนแบบเป็นการแบบเอาโซ่มาคล้องอีกทีนึงเพื่อให้แบบว่าจะทำอะไรที่มันนอกกรอบนอกแนวทางเนี่ยมันทำได้ยากขึ้นก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งจะให้สังเกตว่าไม่รู้ว่าเป็นกันไหมนะของท่านผู้ฟังเนี่ยคนที่อยากจะลงรูปหรืออยากจะให้แบบประกาศว่าเนี่ย
เป็นผู้หญิงมากกว่าม
ักจะเป็นผู้หญิงมากผู้ชาย
ส
าเหตุเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยได้ประโยชน์กับการอยู่แบบผัวเดียวมีเดียวแบบโมโนแกมมี่
ซึ่งโปรเซสการลงรูปมันเป็นการซัพพอร์ตสิ่งนี้
ใช่เพราะว่าการที่ประกาศปุ๊บก็คือมันก็เหมือนเพรสเชอร์ผู้ชายว่าเฮ้ยเองมีแฟนแล้วแกเองห้ามไปมีคนอื่นเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันประโยชน์กับผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเขาการมีผัวเดียวมีเดียวเขาต้องการคนที่ดูแลเขานานๆแล้วก็เขาไม่ได้ประโยชน์กับการที่แบบมีแฟนหลายคนพร้อมกันในเชิงวิวัฒนาการนะเพราะว่าโดยปกติผู้หญิงมีแฟน10คนก็มีลูกได้คนเดียวเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ชายหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่อยากลงอะไรเงี้ยอันนึงนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นมันอาจจะไม่อยู่ในส่วนคอนเชียสของเขาแต่อาจจะเป็นส่วนซับคอนเชียสอันนึงก็คือความผูกมัดเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ชอบ
ซึ่งการลงรูปก็เป็นการผูกมัดแบบนึง
เพราะผู้ชายในเชิงวิทยาการก็ได้ประโยชน์จากการที่ไม่ผูกมัดกับใคร
ทำตัวโสดตลอดเวลา
อ่าฮะก็คือแบบมีแฟน10คนเขามีลูก10คนเพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ในเชิงวิทยาการนะครับ
ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะที่ข้อมูลทางเชิงวิวัฒนาการจะตรงกับจิตวิทยา
อ
ันนี้ตรงกันเลยคือคนใน Facebook ทําหน้าที่เหมือนสักขีพยานเหมือนกันที่ได้รู้ว่าคน2คนเนี่ยอาจใช้ชีวิตด้วยกันมีความสุขต่อกันนั่นนู่นนี่ยังไงแล้วเค้าบอกว่าประโยชน์ข้อนึงอ่ะอย่างชัดเจนเลยนะคะมันคือจริงๆต้องขอสลับท็อปิกจากในสคริปต์ไปนะเพราะพี่ปีโยนมาทางนี้พอด
ี
เขาบอกว่าการขึ้นสเตตัสหรือการลงรูปแบบนั้นเนี่ยมันผูกมัดที่จะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนอื่นไม่ได้ไกลๆในทางจิตวิทยามีคนไปสัมภาษณ์ไม่เป็นคนไปเค้าเรียกว่าทดสอบวิจัยแล้วเจอจริงๆว่าเป็นแบบนั้นค่ะ
ยังไง
เขาชื่ออาจารย์ครูเกอร์จากและอาจารย์ฟอเรสต์นะคะจากมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก
ครับ
การทดลองเนี่ยชื่อว่า communicating commitment a relationship protection account of the addict display on Facebook เอ้ย on social media คือมันมีการทดลองไม่นานมานี้เองค่ะปี2020ว่าใครสักคนน่ะที่มีสถานะแบบขึ้นแล้วว่า relationship กับคนนั้นคนนี้เนี่ยค่ะเทียบกับโปรไฟล์โสดต่อให้มีรูปคู่หรืออะไรก็ตามนะเขาบอกว่าการขึ้นสเตตัสว่ามีครบใครแล้วแบบเป็นทางการในอินโฟเมชันน่ะมันลดคนที่จะเข้ามาจริงๆคือเรียกว่าอ่ะไอ้ประเภทเดนตายที่แบบว่าต่อให้เขาลงรูปกับลูกฉันก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยเออขอแค่ฉันได้รักไม่แคร์อะไรทั้งนั้นน่ะนะเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยต่อให้ทําอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่หรอกแต่คนที่เขาเข้ามาปกติใสๆอยากจะคุยนะคะเพราะเขาเห็นคําว่า married เห็นคําว่า relationship with เขาถอยมันน้อยลงจริงๆอย่างมีนัยสําคัญค่ะ
ครับ
ทีนี้ต้องบอกว่ามันกลายเป็นว่าเพียร์เพรสเชอร์ที่พี่ปีพูดอ่ะมันยังคงเวิร์กอย่างนี้ในโซเชียลมีเดียยิ่งไปกว่านั้นเขาใช้คำว่ามันทำให้สิ่งเหล่านี้เป็น Facebook Official คือแต่งแล้วมันทางการหรือยังในโซเชียลคือถ้าต่อจากยุคหินที่พี่ปีบอกว่าต้องมีการแต่งงานให้คนในเผ่ารับรู้เนี่ยนะในยุคที่ถัดมาในยุคที่คนเขาใช้กล้องถ่ายรูปฟิล์มกันมันมีนักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือชื่อ On Photography ค่ะเขาระบุไว้ในหนังสือเขาว่า Today everything exists to end in a photographคือทั้งเกิดและจบทุกอย่างอยู่ในรูปถ้าไม่มีในรูปแทบจะเหมือนไม่มีอยู่เลย Facebook ก็เหมือนกันคือสมัยก่อนเนี่ยอะถ้าเราบอกว่าเราผลิตจักรยานอันนี้ขึ้นมาเราจะต้องมีรูปว่าเราทำงานกับใครยืนเรียงกันนะจะต้องมีรูปเราทำท่าจับไขควงอยู่ในแล็บคนที่ต่อให้ทำแล้วไม่มีรูปอ่ะก็ไม่ถูกเคลมน้ำหนักคำอ้างนี้มันจะน้อยลงไปในการที่เราจะสืบค้นว่ามันคนหนึ่งมีแฟนหรือไม่มีแฟนมันก็มีอินเลชชั่นในสเตตัสมันก็มีการที่เขาไปถ่ายรูปบิงซูด้วยกันหรืออย่างน้อยที่สุดก็อย่างที่ได้พูดไปเรื่องน้องแมนกับน้องหญิงนะที
่
มีรูปคาเฟ่ที่เดียวกันเป็นรูปเดียวกับฉากหลังเหมือนกันเป๊ะ
ๆ
อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือมันก็ช่วยปฏิปต่อให้ความสัมพันธ์มีน้ำหนักแล้วก็เขาเรียกว่ามันทำหน้าที่การันตีว่าสิ่งนี้เป็นทางการและได้รับการแอปพรูฟจากสังค
ม
ในมันจะมีแบบสำรวจค่ะชื่อ making it Facebook official the warranty value of online relation status disclosure on relational characteristic โดยคุณบริอานาเลนจากมหาวิทยาลัยคริสโตเฟอร์นิวพอร์ตนะ
ค
ะเขาบอกว่าการโพสต์ลงไปแบบนี้ทำให้คู่รักได้รับการการันตีว่ะแล้วเขาพบความเชื่อมโยงด้วยนะว่าชีวิตคู่จริงๆของสองคนนี้ก็ไม่ได้แย่คือก่อนหน้านี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีกระแสประมาณว่า
เอารูปลงโซเชียล
ลงแบบนี้ความสัมพันธ์จริงๆก็คงจะจืดชืดละสิแล้วทำไมฉันพูดแล้วดูขี้เฉาฉันไม่ได้มีอะไรนะฉันก็จำลองเสียงเขาจะมีประมาณว่าเอ้ยออนไลน์ก็คงเป็นแบบโชว์อัพไปอย่างนั้นแหละชีวิตจริงไม่ได้มีความสุขเขาบอกไม่ค่อยเว้ยคือคนที่ลงรูปเยอะๆแปลว่าเขาใช้เวลาด้วยกันเยอะบางคู่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอ่ะเขาวิดีโอคอลเขายังแคปวิดีโอคอลมาลงเลยคือประมาณว่าจริงๆคู่เขาค่อนข้างดีนั่นแหละเพราะว่าในรายที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเขาจะรู้สึกไม่มีแก่จิตแก่ใจจะเมนชั่นถึงมนุษย์คนนั้นเท่าไหร่แต่พอมันรักเตยหอมมันก็อยากโชว
์มันก็แบบถ้าไม่อยากถ้าเราไม่โพสต์มันก็เหมือนแสดงว่าเราไม่ค่อยอยากมีคอมมิตเมนต์กับคนนี้ด้วยมั้ง
ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราอาจจะได้ยินมาจากเพื่อนๆหลายๆคนเนาะว่าบางครั้งถ้าเขาไม่รู้สึกชัวร
์
เขาจะไม่ลง
ห
รือออมเคยเจอรุ่นน้องนะคะที่เขาทะเลาะกันแล้วเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะจะอยู่จะไปยังไงดีเขายังไม่เลิกกันนะคะแต่สเตจแรกที่เขาทำคือเขาเอาสเตตัสออกซิงเกิลทั้งคู
่เอาง่ายๆเลยแบบ
เตรียมตัวไป
สเตตัสคนคุยอ่ะไม่มีใครที่เป็นคนคุยแล้วมามีแบบ
มันจะถูกเลี้ยงไว้ในแบบยังไม่เปิดตัว อยู่ไว้อย่างนั้นซึ่ง
เอามาเนี่ยนะ
ถ้าผู้หญิงคือเข้าไปถึงวงจรนึงแล้วเข้าไปถึงความใกล้ชิดระดับนึงแล้วอ่ะมันอาจจะต้องเริ่มมองหาแล้วล่ะว่าเขาจะบอกใครไหมเรื่องเรา
อ
ย่างน้อยที่สุดนะคะสมมุตินะถ้าผู้ชายไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าเราไปกินข้าวกับเขาไปกินข้าวกับครอบครัวเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเขาบ่อย
ๆ
มันจะมีรูปเราที่ถูกแท็กจากฝั่งนั้นอันนี้ก็เป็นเบ
า
ะแสอย่างนึงว่าเอ๊ะหรือผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ไปปรากฏตัวพร้อมผู้ชายคนนี้บ่อย
ๆ
อะไรแบบนี้ก็แทบจะเป็นหินเรื่องสาวว่าน้องคนเนี้ยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่พี่น้องธรรมดาดังนั้นคือร่องรอยทางโซเชียลเนี่ยต่อให้เป็นระดับรูปที่แท็กไปจนถึงระดับขึ้นรีเลชั่นกันจี๋จ๋าเนี่ย ส่งผลทั้งหมดสามารถบอกถึงเลเวลความสัมพันธ์ของคนสองคนได้หมด
อ๋อเหรออ
ืม
คือไม่ต้องจองใจที่จะเอารูปแบบคู่ขึ้นก็ได
้ก็แทบจะรู้สึกได้มันสืบได้ค่ะมันถึงมีคำว่าเทียบไทม์ไลน์ขึ้นมา
โอเคโอเค
แต่ซึ่งบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีเลยก็มีค่ะไม่ยอมให้เกิดการแท็กไม่ยอมให้เกิดการลงรูปแบบนี้เป็นต้นมันก็น่าคิดเนาะเออถ้าเขายังครองตัวเป็นโสดในโซเชียลเนี่ยมันแทบจะหลอกคนอื่นได้เลยว่าเขาไม่มีใคร
จริงจริงจริง
เออในไลน์ที่ออมได้พูดอ่ะมันต้องเป็นคนฟื้นฝอยหาตะเข็บประมาณนึงเหมือนกันนะที่ไปไล่ดูโฟโต้ออฟยูแล้วก็อันไหนวะถูกแท็กมาเออน้องต้องคนนานประมาณนึงไม่งั้นน้องก็จะไม่อย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าสำหรับเด็กผู้หญิงอ่ะบางทีมันต้องทำเพื่อที่จะได้รู้ค่ะเอาว่าคนที่อีเวนคนที่ขึ้นซิงเกิลเลยก็ยังน่ากลัวว่ามันดูจงใจเหลือเกินที่จะบอกว่าฉันน่ะซิงเกิลคือคนโสดเขาก็จะโสดเก็ตป่ะคะแต่มันจะมีมนุษย์บางแบบที่ซิงเกิล
ไม่เขาก็เป็นการประกาศตัวหรือเปล่า
ประกาศตัวให้คนคุยหลายๆคนรู้ยังไม่เลือกใคร
เออ
เอออย่างเงี้ยซิงเกิลแต่ว่ามีรูปที่ไปกินกับผู้หญิงคนนี้แล้วแท็กตลอดเออแล้วไอเนี่ยก็มาคอมเมนต์ทุกรูปมันจะทำให้เกิดการนักสืบโซเชียลหลังนี้ตามมาถ้าเขาไม่ตัดสินใจทำให้มันเป็นเรื่องมันราวทีนี้ไม่พอเมื่อที่ได้บอกน้องเรื่องน้องคนเมื่อกี้ไปว่าไปทานข้าวกับคุณแม่ไปทานข้าวกับแก๊งเพื่อนพาหมาไปวิ่งเล่นคือไม่ได้ขึ้นเซตอะไรกันแต่โฟโต้ออฟยูมีน้องคนนี้ตลอดนะคะก็บอกได้แล้วล่ะว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผู้ชายคนนี้ไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของน้องคนนี้เหมือนกันยิ่งถ้าเราอยู่ด้วยกันเยอะๆแล้วเรามองเห็นอนาคตร่วมกัน
อ
่ะมันก็จะยิ่งมีรูปเขาเยอะขึ้นเป็นปกติเว้ยยกตัวอย่างจะแบบสำรวจเหมือนกันค่ะชื่อ Inclusions of Author in the Sales Scale and the Structure of Interpersonal Closeness คุณอาเธอร์แอรอนนะคะสาขาจิตวิทยาสังคมจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตเขาบอกว่าคนที่โพสเกี่ยวกับคนรักตัวเองบ่อยๆมันแสดงว่าเขาอะกับคนรักเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้วคือในชีวิตประจำวัน
อ
ะข้ามคนนี้ไม่ได้เลยขาดกันไม่ได้แล้วก็มันเป็นไปได้ว่ามันเขามองอนาคตร่วมกันด้วยเพราะลองคิดภาพว่าถ้าเราไม่เห็นอนาคตร่วมกับใครอ่ะการเอาเขาลงไปในรูปเรื่อยๆอ่ะค่ะนอกจากมันจะเป็นการผูกมัดที่เสียประโยชน์ทางยุทธนาการแล้วอ่ะมันนำมาซึ่งความวุ่นวายใจมหาศาลเวลาที่เลิกกันไปแล้วต้องมานั่งหรือแท็กจะทำยังไงวะจะแบบ
ลบทิ้ง
ล็อกไปเลยอ่ะวะลบอุ้ยแต่อยากเราก็อยากถ่ายรูปกับน้ำตกนั้นมาตั้งนานแล้วอ่ะแล้วเรามีรูปเดียวคือรูปคู่กับน้องคนนั้นเราจะลบดีไม่ลบดีไล่เอาแท็กออกก็ไม่ไหวเกิดบล็อกเกิด
อ
ันเฟรนมันคิดว่าโกรธมีปัญหาอย่าง
เ
ง
ี้ยเออเออจริงๆ Facebook น่าจะทำฟีเจอร์เพิ่มเน
า
ะ
ฟีเจอร์ลบรูปแฟนเก่าใช่มั้ยคะ
เออแบบว่าลบแท็กอัตโนมัติอะไรเงี้ย
เออมันเคยมีอ้อมอ่ะ
มี
มีประสบการณ์เรื่องนี้ครั้งนึงตรงที่อ้อมเป็นคนบอกเลิกเขาแล้วเขาทำใจไม่ได้เพราะว่ามันก็มีช่วงเวลาที่โอ้โหเราอยู่กับครอบครัวเขาค่อนข้างนานคุกกุ่นนั่นนี่เนาะเขาบอกว่าถ้ายังไม่มีใครอ่ะช่วยแค่ซ่อนสถิติไว้ได้ไห
ม
คือมันจะขึ้นฝั่งเขาว่าอินแต่กับออมมันจะไม่ขึ้นแล้วในเรื่องรูปเรื่องอะไรอ่ะออมก็มองว่าออมมันไม่ลบเพราะรู้สึกออมไม่ได้เกลียดเขาเขาคือแฟนเก่าออมสามารถพูดได้ว่าอ้อเป็นแฟนเก่าก็มีที่ที่ไปเที่ยวด้วยกันมีแบบภูเขาน้ำตกประสบการณ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันแทบจะเป็นการแบบเป็นช่วงเวลาที่ออมเดินทางเยอะมากเพราะครอบครัวเขาเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยออมรู้สึกว่าเออถ้าการไปเที่ยวตปท.การแบบมันเป็นความทรงจำที่ดีของเราแล้วเราก็ไม่ได้เกลียดเขาในเวลานั้นจะลบมันก็ไม่ได้จำเป็นอ่ะออมคิดว่าออมสามารถคุยกับแฟนเก่าคุยกับแฟนใหม่ได้เอางี้ละกันมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็มีคนที่มาจีบแล้วก็ใช้คำประมาณว่านี่ยังไม่ลบคือคบกันอยู่หรือเปล่าเออมันกลายเป็นเข้าใจยากอยู่เหมือนกันดังนั้นก็มันก็อนุมานกลับไปได้อีกว่าการที่จะเลือกลงรูปใครเราต้องมองไปในอนาคตด้วยอะค่ะว่าเราอะจะจัดการคนคนนี้ยากไห
ม
มันจะหนักหนากับเราไหมที่จะเก็บคนคนนี้ไว้แอสอะข้อมูลที่ไปบอกใครๆได้ว่าเออเราเป็นแฟนคนนี
้
เราต้องค่อนข้างเชื่อว่ามนุษย์คนนี้ควรค่าที่จะอยู่ในชีวิตเราต่อ
เราถึงจะลง
เราถึงจะลงไม่อย่างนั้นเราเว้นแต่เขาเป็นคนไม่คิดหน้าคิดหลังเลยอะนะแต่แบบใช่ไหมพี่มันไม่ใช่มันวุ่นวายมากโอ้โหยิ่งคบกันนานยิ่งไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนลูกผู้หญิงคนนี้นี่ไล่มาตั้งแต่โปรไฟล์ที่สองของเฟซบุ๊กเลยมั้งอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จริงของเขาเหมือนกันที่จะมองว่า การลงรูปมันแปลว่ามนุษย์คนนี้อยู่ในอนาคตได
้อืม
เนาะก็เป็นไปตามนั้นเลยค่ะ
ครับ
ประกอบกับว่าออมได้เล่าแล้วแหละเมื่อกี้ที่พูดไปว่ามีผู้หญิงผู้ชายบางคู่ที่เขาคิดว่าเขาจะคอนเวิร์ตกันน่ะสิ่งแรกที่เขาทําคือเขาลบสเตตัสใน Facebook ก่อนเลิกแท็กกันก่อนเป็นการพูดไปไกลๆว่าถ้าวันไหนเลิกกันก็สามารถจะคอนเวิร์ตได้เลยอย่างจริงๆพวกงานวิจัยพวกนี้นะคะเขามองว่ามันเหมือนกับเรารับปริญญาเลยอ่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราการลงรูปใน Facebook อันเนี้ยมันเหมือนบอกว่าเนี่ยเราเป็นแฟนกับคนนี้อย่างเป็นทางการคือบางคนไม่ลงรูปปริญญาด้วยซ้ำเพราะมองว่ามันไม่มีใครเอาไปจากเราได้เราจบจริงๆเราเรียนจบจริงเรารู้ตัวอยู
่
แต่อย่าลืมว่าปริญญาของคุณไม่สามารถรับแชทใครได้ไม่สามารถรับสายหรือไม่ถูกจีบอ
่ะ
แต่แฟนคุณอ่ะไม่ใช
่
เขามีสิทธิ์จะไปจากคุณได
้ใช่ใช
่มันก็เป็นการเรียกว่าเป็นการจองของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่าถ้าไม่ได้ฝืนอกฝืนใจกันมากอย่าให้ทำนะคะ
ครับ
แต่ไม่ต้องมากแบบถ้าเป็นคนขี้อายรูปตัวเองไม่ค่อยจะลงอยู่แล้วอะก็อาจจะต้องเฉลี่ยเรโชไปตามแต่ละคนพร้อมก็เคยรับรู้มาถึงคือออมก็มีคนมาเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังเยอะมากเลยนะแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ก่อนจะทำรายการนี้ละมีน้องผู้หญิงที่ลงรูปคู่ในไอจีผู้ชายด้วยตัวเองคือเอาโทรศัพท์แฟนมาลงเอง
อะ
ไปคิดแคปชั่นเอง
อ
ันนั้นก็ too much อันนั้นก็ creepy เกินไปเพราะมันก็คือออมยังอยากจะแยกให้ชัดอยู่ว่ามันไม่ใช่การไปค้นโทรศัพท์เขาไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้มันฝืนใจกันมากเพราะจริงๆผู้ชายเขาขี้เขินเรื่องนี้อ่ะว่าคือแบบลงได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบเขาก็คงจะไม่ใช่ภาษาจี๋จ๋าผมรักคุณแบบนั่นนี่ผู้ชายเขามีวิธีของเขาอะนะคะ
จริงๆถ้าผมท่านผมอาจจะเป็นโอเคกับเรื่องนี้เหมือนกันนะ
หล่อให้คิดให้อย่างหรอ
ถ้าแบบรู้สึกว่าชอบมากที่จะแบบลงแล้วผมก็แบบโอเคก็ผมขี้เกียจลงแล้วก็อ่ะฉันจะลงให้เองผมว่าผมโอเคนะ
จริงเหร
อ
คุณ okay. คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดยังไงอ่ะ ออกว่ามันไม่จริงใจอ่ะมันคือผู้ชายไม่ได้อยากลงเองอ่ะแล้วเจ้าตัวเขาก็ยอมเพราะเขาเห็นแบบเขาไม่อยากให้แฟนโกรธอ่ะซึ่งคุณไปใช้คะแนนความเกรงใจเขาทำไมอ่ะไม่จำเป็นเลย
ไม่บางทีมันก็ขี้เกียจไงไม่สำหรับผมนะ
เขาก็ไม่ต้องลงสิ มันไม่มีจริงคุณต้องการให้คนเข้าใจว่าแฟนอะรักคุณมากเห่อมากเกลียดจะลงแล้วบอกนึกออกไหมคะแล้วมันไม่จริงอะค่ะแล้วผู้ชายอะมันมีเอสทีมในแบบของมัน
อ
ะถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะแบบโอ้ยลงรูปนึกออกปะเขาจะคุยกับเพื่อนยังไงอะเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้มาจากใจมันไม่มีค่าถ้าเป็นออมอะแฟนเราก็เคยบอกว่าอยากให้ลงอันไหนไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าไม่อยากลงก็ไม่ต้องลงถ้าไม่รู้สึกว่าชอบเพราะนั่งก็มีแฟนออมก็มีความเห็นของเขาว่าเฮ้ยผมว่าผมถ่ายรูปคุณไม่สวยเลยเดี๋ยวนี
้
ไม่โทษเราด้วยนะเอาก็อาจจะสิโทษกูก็ได้กูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบแต่ถ้าไหนเขามองว่าเจ๋งอะต่อให้เราจะเหนียงบานเขารู้สึกว่ารูปนี้เจ๋งอะเขาก็จะลงออมไว้ออมอยากให้มันออกมาจากใจมากกว่าถ้าเป็นออมอันนั้นมันเหมือนคุณบังคับให้เขาบอกรักด้วยคำที่คุณจะพรีเฟอร
์อะไม่พอดีแบบผมมีแบบเหมือนเพจหมาอะไรเงี้ยพอดีแบบแฟนก็จะแบบเอาไปหมาเป็นหมาผมใช่ไหมแต่แฟนชอบหมามากก็เลยเป็นคนดูแลเพจอะไรอย่างเงี้ย
เ
ขาก็ทำอะไรอย่างนั้นประมาณหนึ่งแล้วแต่มันคือไม่ใช่เกี่ยวผมนะมันคือเกี่ยวกับหมาผมอีกทีนึงเลยรู้สึกว่า
ซึ่งแฟนพี่ก็ไม่ทำไม่ใช่หรอ
แฟนพี่ไม่ได้ทำแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าถ้าเขาจะทำกับพี่แบบเดียวกับที่ทำกับหมาก็โอเค
แฟนพี่ไม่ทำหรอกเพราะมันไม่ใช่มาจากใจพี่ไงเขารู
้
แต่หมามันจะเป็นสมบัติร่วมกันไงมันยังแบบได้ดูแลอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มองว่าไม่เหลือบากกว่าแรงก็ลงไปเถอะนะคะอย่ามาทะเลาะกันเรื่องนี้เลย
ครับ
มันก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิทยาที่รองรับจริงๆอะเนาะว่าจำเป็นไหมที่ชีวิตคู่ของเราอะต้องถูกรับรู้ในออนไลน์ด้วยเพราะว่าเราใช้ชีวิตแทบจะทั้งหมดในออนไลน์อยู่แล้ว
ก็ผมว่าแล้วแต่คนนะถ้าบางคนเขาไม่ได้อยู่ในออนไลน์ก
็อันนี้สำคัญคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนเจอร์บางคนอ่ะลงทุกอย่างออนไลน์แต่จะไม่ลงเรื่องแฟนเรื่องเดียวอ่ะมันใช่ไหมคะแต่บางคนที่แบบโอ้ไม่เข้าเลยไอจีมีไว้ส่งอย่างเดียวเอาไว้ตอบแชทเพื่อนเนี่ยก็ช่างมันเถอะถ้ามันเป็นคนอย่างนั้น
อ
่ะแต่ถ้าเป็นคนแท็กทุก อย่างเป็นแบบออนไลน์ซัฟฟิ้งแบบทำทุกอย่างแต่จะเป็นเรื่องแฟนไปเรื่องเดียวอ่ะก็เห็นใจเขาหน่อยว่ามันดูออกว่าคุณทำทุกอย่างได้ทำไมไม่ทำเรื่องนี
้
นะคะ
เน
า
ะ
ก็ขอให้ in relationship แบบไม่คอมพลีเคทแล้วกันค่ะค่ะกลับมาพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะ
ครับสวัสดีครับ